Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. 20 години рамковен договор. Не е совршен, но го мина тестот на времето. Расна трговската размена во странство. Го надмина времето пред пандемијата. Мали шанси во догледно време да се најде решение за проблемот со Бугарија. Иднината може да биде во регионални соработки.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Концепт за решавање на конфликти кои треба да се надоградува. Се е дел од оценките кои беа изнесени на денешната трибина по повод 20 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, со кој се стави крај на војниот конфликт во 2001 година. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Од Кираџи во собствената држава станавме газди, рече лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој во 2001-та и припаѓаше на една од завојуваните страни во војниот конфликт. Ако не си ги бараш правата, нема ниту да ги добиеш, рече Ахмети, наведувајќи дека тогаш албанците били изложени на притисоци и закани и, како што рече, само барале право, образование на мајчин јазик и книги, а не барут и тенкови.
Да почитуваме постигнатите договори, да успееме заедниците во ова држава да бидат господари на нивните судбини, да не ни пречи ниту јазикот, ниту културата на другиот. Секое унапредување на јазикот, на културата на другиот е напредок и за државата. Колку што полојален е државата кон граѓаните, толку полојални се граѓаните кон државата.
Рече Ахмети. Тој вели дека договорот е функционален, но треба да се одржува во живот и да се надоградува. Ке беше трагично ако тогаш се поделеше државата, рече Ахмети. Поранешниот генерален секретар на НАТО, лорд Джордж Робертсон, сменил 6 летови за да учествува на денешната манифестација во Скопје. Тој вели дека договорот е образец за решавање на конфликти, но не треба на него да се гледа со носталгија, туку да се оди чекор на напред, оти луѓето сакаат работа, добро образование за нивните деца и надеж за војднина. Тој упати апел до Бугарија да ја крене блокадата за евроинтегративниот пат на Македонија.
Бугарија како сосед имаше огромна придобивка од овој Охридски договор. И додека конфликтот продолжеше на традиционален начин како што завршува во Балканот, Бугарија ќе ги почувствуваше тие бранови и се уште ќе ги чувствуваше и ден денес.
И поранешниот висок представник на Европската унија Хавер Солана, кој учествуваше во преговорите, се надева дека Македонија наскоро ќе ги почне преговорите со Европската унија. Охридскиот договор го издржа тестот на времето, но е далеко од совршен. Оти со него не се посветува внимание на правата и статусот на помалку бројните етнички заедници, па со право е оквалификуван како бинационален, рече во својот говор председателот на државата Стево Пендаровски.
Сега имаме рамка, сега имаме устав. Имаме искуство и мораме секоја криза да ја внесеме внатре во институциите и да ја менажираме низ демократски процедури.
Домакин на конференцијата, која е централен настан за одбележување на 20 годишнината од подпишувањето на договорот, е првиот вице-премиер и министер за политички системи и односи меѓу заедниците Артан Груби. Тој вели дека ако не бил Охридскиот договор, немаше да се случат ниту преспанскиот, а со тоа земјата немаше да влезе ниту во НАТО. По говорот на премиерот Зоран Заев, Груби рече дека додека тој говорел, Ахмети му рекол дека да бил Заев политичар во 2001-та, воопшто немало да дојде до конфликт.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Трговската размена со странство во првата половина од годинава не само што се врати на предкризно ниво, туку има и раст од 9% во однос на истиот период од 2019 година, пред да почне пандемијата на коронавирусот. Анализа на Срдјан Стојанчов.
Странските компании во слободните економски зони не само што ја вратија трговската размена со странство на предкризно ниво, туку во првата половина од годинава има раст од 9% во однос на 2019-та пред да почне пандемијата на коронавирус. Според податоците на Државниот завод за статистика, во првата половина од годинава трговската размена со странство била над 8 милиарди евра. Извозот бил 3,4 милиарди евра, а увозот над 4,6 милиарди евра. Покриеноста на увозот увозот со извоз била над 73%. Трговската размена со странство во првото полугодие е за скоро 40% повисока во однос на истиот период лани, што е очекувано со оглед на тоа што минатата година речиси целиот свет беше во карантин поради појавата на пандемијата. Она што е интересно е што годинава има расти во однос на првото полугодие од 2019-тата. Економскиот аналитичар Арбен Халили, кој беше и директор на технолошко-индустријската развојна зона во Тетово, вели дека големите бројки во најголем дел се должат на трговската размена што ја генерираат фабриките од слободните зони.
Извозот се однесува токму на тие земји каде што генерално ови компании кои што оперираат за рамките на слободните економски зони имат своји, да речеме, мајка компанија или па има други поврзани правни субјекти, каде што се извезуваат производите како финален производ или како полуматериали.
Со сличен став е и професор Зоран Ивановски. Тој вели дека над половина од македонскиот извоз се генерира од слободните економски зони. Овие капацитети работат за големи компании и на сигурни пазари, вели тој.
Јасно е дека кризата ги погоди, ковид кризата ги погоди тие капацитети, меѓутоа со олабавување на мерките и со стабилизација на нивното производство, а секако и од деловното отварање на странските пазари, се зголеми нивното производство и оттука не е за изненадување тоа што овие капацитети покажуваат поголема одржливост, стабилност, динамичност и сето тоа резултира со пораст на надврешно-трговската размена.
Халили вели дека резултатите за трговската размена се добри, но ефектот би бил поголем ако домашните компании би биле добавувачи на странските компании.
И репроматериалите, односно суровината за странските компании, генерално доаѓа од надвор, се обработува кај нас и излегува како финален производ пак во земјите, генерално од каде што и се увезува, односно суровината.
Трговската размена по производи покажува дека во извозот е најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење, за возила, авиони или бродови, деловите за седиште и фероникелот. Во увозот најмногу застапени се другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во прав. Македонија има најголема трговска размена со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Кина.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Европската Унија има и замор од проширувањето, па регионалните механизми на соработка како Отворен Балкан може да биде доминантен начин на функционирање, оценува Марко Трошановска, Институтот за демократија. Која и каква е македонската европска перспектива, повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Додека во Софија се уште е неизвестно дали и кога ќе биде формирана политичка влада за да може да се бара решение за спорот со Скопје, балканските земји ја забрзуваат регионалната соработка преку иницијативата Отворен Балкан. Блокадите се едниот аспект, но според аналитичарите, во ЕУ има и замор од проширувањето поради што постои голема веројатност регионалните механизми на соработка во асоцијација со ЕУ да бидат доминантен начин на функционирање. Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis вели дека во моментов е тешко да се каже дали Македонија некогаш ќе стане дел од ЕУ или пак алтернативата ќе биде Отворен Балкан. Во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме в недела, Трошановски вели оти е очигледно дека влезот во ЕУ брзо нема да се случи, но дека и во самата ЕУ постои замор.
Дебатите за она што се нарекува диференцијално проширување или проширување во повеќе кругови, во повеќе слоеви, се посилни. Следното председателство после словенското е во Франција, која што традиционално не покажува проактивност во делот на проширувањето.
Вели Трошановски, Македонија повеќе од 20 години беше соочена со блокада од Грција за почеток на преговорите со ЕУ и притисок за проблемот со името. Новата блокада сеа доаѓа од источниот сосед Бугарија со барања за јазикот и историјата, но периодов Македонија, Србија и Албанија забрзано работат на регионалното обединување и на заедничката економска интеграција во рамки на иницијативата Отворен Балкан. Шансите за брзо деблокирање на европските интеграции се мали, бидејќи нема сигнали од Бугарија кои покажуваат дека набрзо ќе биде формирана политичка влада која би барала решение за македонските евроинтеграции. Во Бугарија два пати оваа година беа одржани парламентарни избори, но на поведок се и трети откако победничката партија на последните го повлече предлогот за формирање на влада. Македонскиот министер за внатрешни работи Бујар Османи, коментирајќи го развојот на настаните во контекст на македонската европска перспектива, изјави дека не се охрабрувачки вестите од Бугарија. Ние бевме во очекување дека во овој втор обид ке има институции за да можеме во тој политички дел да комуницираме и да бараме решение, изјави Османи. Трошановски коментира дека се мали шансите во догледно време да се најде решение за проблемот со Бугарија, што ќе биде во интерес на Македонија.
Просторот за компромиси е прилично стеснет. Ние немаме никаков простор за да одговориме во голем дел на барањата кои што ги има бугарската страна. Од тука мислам дека во брзо време нема да има решение.
Вели Трошановски, но тој посочува дека и покрај тоа Македонија треба да остане посветена на евроинтеграцијскиот процес заради собствените интереси, пред се во доменот на владењето на правото и зајакнувањето на економските соработки.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А во македонските медиуми актуелни се главно три теми. Растот на бројот на заразени со корона, одбележување на Охридскиот рамковен договор и пожарите. Прегледот го подготви Горица Попова.
Пожарите подстивнаа и во печатените и електронските медиуми во изминатата недела го отстапија местото на новиот бран заразени со COVID-19 и на прославата на 20 годишнината од рамковниот договор. Со драматичен наслов порталот Курир МК пишува: бројот на ново заразени станува алармантен. 639 нови случаи на коронавирус, починаа 6 лица. Оваа вест се чита и во сите други медиуми. Исто така Курир МК има и друг наслов против министерот за здравство. За три дена над 1200 заразени, Филипче по донесените нови мерки си го продолжи одморот во Грција додека ситуацијата излегува од контрола. Вечер објави, во Македонија дадени над 1 милион дози вакцина, а Нова Македонија и СДКМК ја регистрираат небрежноста на некои граѓани. 9 лица на место да седат во изолација ја напуштиле земјава. Слободен печат со пошироката слика. Коронавирусот експлодира во регионот и насловот го завршува со прашање, следува ли повторно заклучување. Откако председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски во пост на својот Facebook профил, што го објавија вечер Република и Курир МК соопшти дека нема да присуствува на прославата во Александар Палас, чиј домакин е Дуи, и дека приватни паради во историски најтешки времиња се неприфатливи, власта го злоупотреби здравјето на граѓаните за партиско-политички агенди, подкупи и предизборни измами. Партијата на Али Ахмети парира со соопштение што го објавува Нова Македонија. Дуи за ВМРО ДПМН е: лицемерно е на годишнината од рамковниот да не учествува негов подписник. Таа партија не треба да заборави дека тие се дел од изготвувањето и подпишувањето на овој договор и дека нивниот подпис фигурира таму. Слободен печат на насловната објави: Мицкоски, Села и Гаши ја бойкотираат прославата на Артан Груби. Дуи обвинета дека го приватизира рамковниот договор. Независен и Нова Македонија ја објавија изјавата на Артан Груби, првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи меѓу заедниците. Здравствените протоколи за прославата на Охридскиот договор ќе ги спроведува Центарот за јавно здравје. Речи си сите портали со некои исклучоци го објавуваат соопштението на Центарот за управување со кризи. Ставени под контрола делот пожарите, надзорот продолжува, наслови Нова Македонија. Делот пожарите во Македонија биле намерно подметнати, приведени се 17 лица, објави Курир МК како поента од изјавата на првиот човек на МВР Оливер Спасовски, а вечер ја објавува со наслов: Спасовски, во врска со пожарите приведени се 17 лица, поднесени се 3 кривични и 2 прекршочни пријави.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!